Xabi Paia, egunon.
Hola, egunon bai.
Astelenero bezala, saio amaitu horretik batzatoz, hitzekin jolasean egitera, baina gaur hitzekin baino letrekin egin nahi duzu jolas pixka bat. 9 letra, elkarren segidan jarrita zatoz.
Hain zuzen ere, bai, batzutan letra bat sartzeak nola aldatzen duen, kasu honetan, 4 gehituko dizkiogu Bibliari, eta nire gaurko proposamena, LGT Biblia.
LGT Biblia.
Bai, pertsona homosexual, bisexual eta transexualen identitatea respetatuko duen Bibliaren bertsio eguneratua. Francisco Aita Santuak aurreko astean, Erromako zine jaialdian aurkeztutako dokumental batean azaldu zuen, pertsona homosexualen arteko erlazioak elkarte zibilen legediaren babesean arautu behar direla. Historian lehen aldiz, eta historian diodanean, berdin du gizateriaren hasierako unean noiz hartzen duzun. Eliza Katolikoaren mandamasak homosexualon eskubideen aldeko adierazpen bat egin du. Francesco izeneko dokumentaleko protagonistaren hitzetan, homosexualak jainkoaren seme-alabak dira eta familia batean biltzeko eskubidea dute. Ez da zilegi inor baztertzea edo miserable sentitzea homosexuala izateagatik. Frankismo garaian Frankoren erregimenak Elizaren laguntzarekin homosexualak nola jazarri zituen ikasita, sekula enuken pentsatuko Francisco izeneko agintari batek, posten bat ekarzi ezagukenik normaltasunaren paradigmaren moldea puskatu genuen hoi, baina behon de jola patxi.
Xabi, uste duzu albiste honek Elizara hurbilduko dituela belaunaldi gazteak?
Ez taurrik eman ere. Gauza bada marketing kanpaina polit bat, eta beste bat erlijioa eta fedea aniztasunaren eta tolerantziaren oinarrietara sekula mugatuko ez dituen Europako erakunde kontserbadoreena. Izan ere, Aita Santuak esandakoa kontuan hartuko bagenu adibidez, gurutze formako eraikinetako zapatu arratsalde eta domeka goiztetako erretolikak eta sermoiak desente moldatu beharko lirateke. Eta testu sakratuen bertsio eguneratuak eskaintzen dituen liburua izan liteke gaur proposatzen dudan LGT Biblia.
Eta LGT Biblia horretan pasarteak aztertzen hasita, egokitzeko premia larriena ze pasartek luke?
Jende askok daki karrerako urte bat Quebecen egin nuela, baina gutxik dakite urte hartan sos batzuk irabazteko Bibliari buruzko CD-ROM baten gaztelaniazko lokuzioak egin nituela.
Ara.
Kanadako dolar batzuen truk egindako irakurketa haietan bereziki deigarriak egin zitzaizkidan Lebitarren atalean jasotako bi parte hauek. Lebitarrena 18:22. Ez zara gizonezkoekin emakumeekin bezala etzango, iwingarritasuna litzateke. Eta Lebitarrena 20:13. Norbait emakumeekin ohi bezala gizonezkoarekin oheratzen bada, iwingarritasuna egiten dute biek. Heriotza zigorra izango dute, berena izango dute heriotza errua. Lehena zuzenean ezabatu egingo nuke, eta bigarrena honela zuzenduko nuke. Lebitarrena 20:13, norbait emakumeekin ohi bezala gizonezkoarekin oheratzen bada, errespetuz goza dezatela biek, horrela ezpada dagokion zigorra izango du jazarleak.
Ez da moldaketa txarra, eta zer diozu Sodoma eta Gomorrako pasarteaz?
Jende askok sinetsi egindu Sodoma eta Gomorra hirien suntsipena homosexualen erruz gertatu zela, baina gutxik irakurri dute pasartea, eta are gutxiago jakingo dute ziurrenik hirien gay friendly fama gaizki ulertua dela. Testuari erreparatuta ematen du hiriotan violazio ugari gertatzen zela bai, gizon zein emakume. Zarketa edo penetrazioa anala gizonen arteko praktikatzat jota, sodomizazioa homosexualen gaitz bihurtu zuen, ziurrenik itzultzaile heteroseksual beldurti zenbaiten interpretazioak. Izan ere, norbait popatik edo sakutik hartzera zigor gisa bidaltzeko ohitura duten kristauak, kanon heteroseksual ertxiak baitutako gizagaixoak dira. Ez behintzat, gizonen arteko sexuaren gozamena eta plazera ezagutzen dutenak.
Orduan, Xabi, LGT Biblia ez da jatorrizkoaren hain desberdina ere izango, ez?
Ez, esango nuke kontua ez dela testua aldatzea, desberdin ulertzea baizik. Ateorik ateoenek ere ezagutuko dugu Mateo eta Jesusen arteko pasarte hau. Mateo 22:26. Mateo galdetu dio Jesusi, maizu zein da legeko agindurik nagusiena, Jesusek erantzun, maita ezazu jauna, zeure jainkoa bihotz-bihotzez gogo osoz eta adimen guztiz. Hori da agindurik nagusiena eta lehena. Eta bigarrena ez garrantzi gutxiagokoa hauxe da, maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Bi agindu hauetan oinarritzen dira liburu santu guztiak. Bueno, ba orduan, maita dezagun ba lagun urkoa. Popatik zein brankatik bihotzak dioskun moduan, maitasun guztiak ulertzeko Bibliarik ez baita inoiz idatziko.
Biblia berria gaur Xabi Paiak ekarri diguna. Eskerrik asko Xabi, gaur 8 arte.
Bai, aio Iñaki ondo izan.